กราบนมัสการทุกรูปนะครับตอนนี้มาเรียนคัมภีร์ธรรมสังคณีนะครับชื่อวิชาคือธรรมสังคณีและวิพังวิพังยังไม่ได้เรียนนะครับตอนนี้เรียนธรรมสังคณีก่อนนะครับสำหรับการเรียนวิชานี้เบื้องต้นผมก็ได้พูดถึงธรรมะพื้นฐานนะครับที่จะนำมาใช้ในการเรียนกันก็คือปรมัตถธรรม4นะครับเป็นธรรมะที่เป็นพื้นฐาน
ปรมัตถธรรมนะครับมี4ปรมัตถธรรม4นะมี1ก็คือจิตมี89 2เจตสิกมี52 3คือรูปมี28แล้วก็4คือนิพพานนะครับอันนี้คือธรรมะที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นตัวตั้งในคัมภีร์ทางอภิธรรมนะครับเพื่อจะเอาไปจำแนกแยกแยะต่างๆนะทีนี้เพื่อจะนำข้อธรรมะเหล่านี้ไปศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งนะก็ต้องมีการจัดหมวดหมู่นะครับซึ่งต้องจัดหมวดหมู่เป็นในเบื้องต้นก่อนนะที่นิยมกันก็คือให้จัดโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็สัจจะโดยความจริงก็จัดอย่างอื่นด้วยนะในคัมภีร์ธรรมสังคณีนี้ท่านจัดไว้หลายหมวดหมู่มากเดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปแต่เบื้องต้นก็ต้องจัดโดยความเป็นขันธ์ในคราวที่แล้วก็เขียนโดยความเป็นขันธ์ให้ฟังนะครับเวลาจัดเนี่ยขันธ์ก็มี5ขันธ์คือกองทุกก้อนทุกก้อนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มารวมกันก้อนกองของสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นต้นนะก้อนกองของสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะครับนะโดยภาพรวมๆก็เรียกว่ากองทุกทางบาลีท่านก็เลยใช้คำว่าทุกขขันธ์ทุกขขันธ์นะทุกขขันธะเนี่ยก็คือก้อนทุกกองทุกนะตัวขันธ์เนี่ยก็เวลาบาลีท่านขยายความท่านก็หมายถึงตัวเป็นกองเรียกว่าราศิก็ได้โกฏฐาสะก็ได้อันนี้คือคำขยายนะครับส่วนคำไทยเราก็แล้วแต่จะแปลนะอันนี้กองทุกข์ความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยประการดังนี้อะไรพวกนี้คงได้ยินบ่อยๆนะครับทีนี้ในทางอภิธรรมเราก็ต้องเอาขันธ์5นั้นมาอธิบายตามหลักทางอภิธรรมนะในคราวที่แล้วก็เขียนให้ดูแล้วมีรูปขันธ์นะครับองค์ธรรมก็คือรูป28นะครับนะเวลาทางอภิธรรมเขาพูดถึงเนี่ยเขารูปขันธ์ทางพระสูตรก็จะอธิบายไปอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างส่วนทางอภิธรรมก็ใส่องค์ธรรมเข้ามาเลยนะใส่สภาวะเข้ามาเลยคือใส่ปรมัตถธรรมเข้ามารูปขันธ์ก็คือรูป28อย่างนี้ไปเลยนะครับอย่างนี้นี่ทางอภิธรรมตัวรูปขันธ์เท่ากับรูปที่8เนี่ยเขานิยมพูดว่ารูปขันธ์องค์ธรรมคือคำว่าองค์ธรรมก็คือตัวสภาวะนั่นแหละคำว่าองค์ธรรมนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะอันที่2เวทนาขันธ์ตัวองค์ธรรมหรือตัวสภาวะก็คือเวทนาเจตสิกเจตสิกอันเดียวคือเวทนาเจตสิกนี้เป็นเวทนาขันธ์นะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเวทนาเจตสิกนั้นมีความสำคัญและยิ่งใหญ่ในแง่ที่เป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์ทั่วไปก็รักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นก็คือมีเวทนานี่เป็นที่ชุมนุมสโมสรหรือเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่คนต้องการหรือสัตว์ทั่วไปต้องการอันที่3คือสัญญาขันธ์นะนี่ก็คือสัญญาเจตสิกหมายความว่าสัญญาเจตสิกอันเดียวนี้ก็มีความสำคัญมากยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากนะเพราะว่าเป็นที่รวมของเรื่องราวต่างๆที่จะวิตกวิจารณ์คิดนั่นคิดนี่ได้ก็เพราะสัญญานะสัญญาจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อเนื่องได้ต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนข้อมูลพื้นฐานก็คือสัญญาคือการกำหนดตั้งอันใดอันหนึ่งขึ้นมานะเหมือนจะพูดถึงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องตั้งเรื่องนั้นขึ้นมาการตั้งเรื่องนั้นขึ้นมากำหนดขึ้นมาก็คือสัญญาเป็นตัวกำหนดนะครับอันที่4ก็คือสังขารขันธ์สังขารขันธ์องค์ธรรมคือเจตสิก50ที่เหลือนะครับสรุปแล้วเจตสิกก็มี52นั่นเองนะครับ ที่เราเรียนไปแล้วเจตสิก52นะฮะสังขารขันธ์คือเจตสิก50นะฉะนั้นเวลาพูดถึงสังขารในแบบขันธ์เนี่ยพูดกรณีที่เหมือนกับจะแสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะไม่ได้พูดถึงในแง่อื่นฉะนั้นขันธ์5นิยมอธิบายไปในแง่ที่แสดงให้เห็นความไร้ตัวตนเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเราต้องการให้มองเห็นว่าไม่ใช่รถวิธีการก็กระจายส่วนประกอบมันออกมานะอย่างนี้ในเมื่อเห็นเป็นคนสัตว์บุคคลการมองแบบขันธ์5ก็เป็นวิธีการในการกระจายคนให้ละเอียดออกไปจนกระทั่งมองไม่เป็นคนทั้งที่คนก็ยังมีอยู่แต่ว่ามีแบบสมมุติอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันที่5ก็วิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็คือจิตทั้ง89หรือถ้าว่าโดยพิสดารก็121ซึ่งเราเรียนมาหมดแล้วอันนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วไม่ว่าจิตไหนก็ตามก็จะเป็นวิญญาณขันธ์นั่นแหละทั้งหมดพอได้เรียนอย่างนี้เราก็จะไม่งงเพราะว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติบางทีเขาใช้ใจบ้างเป็นจิตอย่างหนึ่งวิญญาณขันธ์เป็นจิตอย่างหนึ่งจิตเป็นจิตอย่างหนึ่งอย่างนี้ฉะนั้นภาษาของนักปฏิบัติบางทีก็ทำให้งงได้ง่ายเพราะว่าเอาประสบการณ์ของตนมาพูดนะส่วนทางด้านวิชาการเนี่ยเราจะพูดแบบนี้จะได้ไม่งงนะครับส่วนทางด้านนักปฏิบัตินี่โดยส่วนใหญ่บางท่านที่สนใจปฏิบัติเนี่ยบางท่านก็เอาจิตเป็นอันนี้เอาใจเป็นอันนี้เอาวิญญาณเป็นอันนี้จิตกับวิญญาณคนละอันกันอะไรว่าไปเรื่อยนะอันนี้คือแท้ที่จริงแล้วก็คือจิตนั่นแหละแต่ว่ามันหลายอันอย่างที่เราบอกจิตมันมี89นั่นแหละอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรียนในหลักวิชาก็จิตทั้งหมดจัดเป็นวิญญาณขันธ์หมดเลยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้แบบหลักวิชานะครับทีนี้นิพพานเป็นขันธวิมุตติพ้นจากความเป็นขันธ์ขันธวิมุตตินะครับขันธวิมุตติวิมุตติแปลว่าพ้นจากความเป็นขันธ์เนื่องจากคำว่าขันธ์ชื่อก็บอกแล้วเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์นิพพานนี้ไม่ใช่กองทุกข์ไม่ใช่ก้อนทุกข์ไม่ใช่สังขารนะก็รวมก็นี่แหละคือปรมัตถธรรม4จัดโดยความเป็นขันธ์5นะครับจัดโดยความเป็นขันธ์5ได้แบบนี้นะทีนี้ถ้าจัดโดยความเป็นอายตนะ12ก็ต้องจัดเป็นอายตนะ12นะอายตนะ12นี่นะชื่อของอายตนะทั้ง12นี่นะท่านคงได้ยินเป็นประจำแล้วในหลักสูตรนักธรรมเราก็ได้เรียนเป็นประจำทีเดียวนะครับทีนี้ก็ต้องเอาปรมัตถธรรม4มาจัดลงไปในอายตนะ12นะครับอายตนะ12ก็มีอะไรบ้างก็มี1จักขายตนะ2โสตายตนะ3คานายตนะ4จิวหายตนะ5กายายตนะ6มนายตนะนะครับเนี่ยอายตนะชุดนี้เรียกว่าอายตนะภายในคำว่าอายตนะเนี่ยก็แปลเป็นในไทยก็นิยมแปลว่าที่ต่อหรือบ่อเกิดหรือจุดกำเนิดต้นต่อหรือตัวที่ก่อเรื่องราวขึ้นมานะในทางบาลีท่านก็ขยายเป็นหลายคำขยายเป็นกาลณะก็ได้ขยายเป็นอากรอากระก็ได้ขยายเป็นบ่อเกิดหรืออื่นๆก็ได้นะจุดเชื่อมต่อเป็นบ่อเกิดจุดเชื่อมให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะจุดเชื่อมให้เกิดจิตเจตสิกอย่างนี้คำนองนี้นะครับจุดเชื่อมนะอายตนะที่7ก็คือรูปายตนะ8สัทธายตนะ9คันธายตนะ10ระสายตนะ11โอฏฐัพพายตนะ12ธัมมายตนะจ
ชุดตั้งแต่7ถึง12นี่ก็มี6เหมือนกันเป็นอายตนะภายนอกนะครับเป็นอายตนะภายนอกเราคงได้ยินเป็นประจำนะครับอันนี้เรียงแบบอภิธรรมเวลาเรียงลำดับอายตนะนี้จะเรียงภายในให้หมดก่อนแล้วค่อยมาภายนอกถ้าเรียงแบบพระสูตรนี้จะเรียงเป็นคู่กันนะวันนี้เป็นวิธีสังเกตเนื่องจากพระสูตรนี้เน้นในแง่มุมของการที่จะเอาไปอธิบายให้เกิดประโยชน์เลยก็คือ 1. จักขายตนะ 2. เป็นรูปายตนะมันชนกันอาศัยตาอาศัยรูปก็ต่อมาก็เกิดจักขุวิญญาณ 3. ประการรวมกันก็เป็นผัสสะเป็นจักขุสัมผัสและมีเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันนี้แนวพระสูตรจะเรียงอย่างนั้นไปเลยแต่แนวอภิธรรมนี่เวลานับเนี่ยจะนับครบเป็นหลักวิชาไปเลยนะฉะนั้นแนวอภิธรรมเนี่ยจะไม่เหมือนกับแนวพระสูตรนะครับแนวพระสูตรจะเป็นแนวนำบางส่วนไปใช้ประโยชน์นะส่วนแนวอภิธรรมเป็นแนววิชาการคือมีเรื่องอะไรก็เรียนเรื่องนั้นครบให้หมดเหมือนจิตมีตั้ง89จริงๆที่เราเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเวลาไปปฏิบัติเนี่ยนะท่านถ้าทำสมาธิก็เอาจิตไม่กี่อันเช่นจะทำปฐมฌานก็จิตอันเดียวเองจะทำอันนั้นแต่เวลาเรียนอยู่ตรงเรียนครบทั้ง89เลยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าเรียนตามแบบหลักวิชานะครับทีนี้ก็เอาปรมัตถธรรม4มาสงเคราะห์หรือว่ามารวมลงไปในนี้ใส่ลงไปในนี้จักขายตนะอันนี้ก็คือจักขุประสาทรูปจักขุประสาทรูปก็เป็น1รูปในรูป28จำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ต้องเปิดหนังสือดูเปิดชีทที่ให้ไปโสตายตนะก็คือโสตประสาทรูปโสตประสาทรูปก็เป็นรูปชนิดหนึ่งที่อยู่ในหูคานะคานายตนะก็คานะประสาทรูปชิวหายตนะชิวหาประสาทรูปพวกนี้เป็นรูปนะครับกายายตนะเป็นกายประสาทรูปส่วนมนายตนะก็คือจิตทั้ง89หรือว่า121เลยทั้งหมดเลยเป็นมนายตนะอย่างนี้นะครับต่อมารูปายตนะรูปายตนะอันนี้ก็คือวรรณรูปสัทธายตนะคือสัทธรูปพวกนี้เป็นโคจรรูปนะครับคันธายตนะคันธรูปรสายตนะคือรสรูปโพธัพพายตนะได้แก่รูป3รูปก็คือปฐวีดินเตโชไฟแล้วก็วาโยลมนะถ้าพูดเป็นในไทยเรานิยมพูดเป็นอ่อนแข็งเย็นร้อนตึงไหวอันนี้แบบไทยๆนิยมพูดกันคำว่าอ่อนแข็งก็คือดินความจริงดินนี่แปลว่าของแข็งของหยาบของกระด้างไม่ได้แปลว่าอ่อนแต่ในความรู้สึกคนเนี่ยเวลาที่มันแข็งน้อยเขาเรียกว่าอ่อนเหมือนนุ่มๆอย่างเงี้ยจริงๆนุ่มไม่มีนุ่มหมายถึงว่ามันแข็งน้อยเฉยๆนะอย่างนี้เหมือนโอ้ยคุณผิวนุ่มเหลือเกินไม่มีผิวนี่ต้องแข็งอย่างเดียวเพราะผิวหนังมันเป็นดินปฐวีธาตุถ้าตามบาลีท่านบอกว่าเป็นของแข็งเป็นของกระคระอย่างเงี้ยถ้าจับมือแล้วก็รู้สึกนุ่มๆอันนี้เรียกว่าแข็งของแข็งนะฉะนั้นแค่ความนุ่มความอ่อนความน่าพอใจนี่เป็นแค่ความรู้สึกของคนเฉยๆแต่ตัวสภาวะมันคือของแข็งของหยาบของกระด้างนะครับดินคือของหยาบกระด้างนะส่วนเตโชก็คือไฟเป็นของร้อนนะครับพอร้อนน้อยก็เรียกว่าเย็นแต่จริงๆเย็นไม่มีนะครับก็เหมือนสุขแท้ๆนี่มันไม่มีนะสุขแท้ๆมันก็ไม่มีสุขแท้ๆเนี่ยมันไม่มีมันแค่ทุกน้อยหน่อยก็เรียกว่าสุขดังนั้นสุขมันแค่เวทนาเท่านั้นเองครับสุขมันแค่เวทนาซึ่งเวทนาแท้จริงก็คือทุกข์แหละว่าไปแล้วอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์หมดนะไม่มีสุขนะครับอันนี้หลักการนะก็เหมือนกับก็คือหลักสัจธรรมเป็นอย่างนี้ไงแต่ตาคนมันมองไม่เห็นก็เลยต้องไปวิปัสสนาเอาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาไงอันนี้
วิปัสสนาที่เขาแยกได้ว่า
ใช่ทุกอย่างทุกหมดเขามองเห็นเป็นทุกหมดทุกอย่างมันแข็งหมดจับมือผู้หญิงสวยๆเนี่ยเขาแข็งหมด
มองเป็นดินเลย
มองเป็นดินไง มองเป็นดินเป็นกระดูกเป็นอะไรไปก็ความจริงเป็นอย่างนั้นไงตอนนี้พวกเรามันตาบอดอยู่มันมองไม่เห็น
แบบน
ั้
นใช
่
เห็นรูปสวยงามอะไรอยู
่ใช่ก็เป็นสวดทรงอยู่ไงอย่างนี้ทำ
วิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิว
ิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิ
วิวิวิวิวิวิวิ
วิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวให้ไปปฏิบัติขนาดนั้นอันนั้นแล้วไปตอนปฏิบัติก็แล้วกันอันนี้เรียนเป็นหลักวิชานะฉะนั้นถ้าเห็นก็ต้องเห็นอย่างนี้นะต้องเห็นในตรงอย่างนี้นะไปเห็นอย่างอื่นก็ถือว่าไปเห็นของตัวเองนะต้องเห็นแบบพระพุทธเจ้าก็เห็นธาตุเตโชก็ไฟวาโยก็ลมนะครับธรรมายตนะก็คือเจตสิก52สุขุมรูป16แล้วก็นิพพานนะครับนิพพานก็เป็นอายตนะอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมายตนะนะที่นิยมมีคนมาอ้างอิงกันบอกว่านิพพานก็เป็นแดนอย่างหนึ่งคำว่าแดนนี่แปลมาจากคำว่าอายตนะนะคำว่าแดนหมายถึงแดนก่อเกิดจิตเจตสิกหมายถึงว่านิพพานเป็นอารมณ์ของจิตสามารถที่จะทำให้จิตรับรู้นิพพานได
้
ก
็
ค
ือ
ไม่มีแดนเขาแปลมาจากอายตนะไงยกบาลีมา
แดนรูปแดนรูปภูมิไม่มีเลยนะ
ไม่มีอัตถิภิกขเวตตายตนังเนี่ยส่วนใหญ่เขาอ้างอันนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นก็คือธรรมายตนะนะธรรมายตนะธรรมายตนะนี้ก็คือมีนิพพานอยู่ด้วยหมายถึงนิพพานเป็นสิ่งมีอยู่จริงเป็นสิ่งที่กระทบกับจิตทำให้เกิดจิตรับรู้นิพพานขึ้นมาได้จิตที่รับรู้นิพพานก็เป็นมรรคจิตผลจิตนะฉะนั้นนิพพานก็เลยเป็นอารมณ์แต่ว่าไม่ใช่จิตคนละอันกันนะนิพพานเป็นอายตนะชื่อว่าธรรมายตนะอย่างนี
้
ทำนองนี้นะครับนี่ถ้าได้เรียนทางอภิธรรมเนี่ยเขาพูดยังไงเราก็จะไม่งงนะถ้าเขาพูดถูกมันก็ถูกไปถ้าผิดเราก็จะรู้ว่ามันผิดอยู่ตรงไหนอย่างนี้ทำนองนี้เพราะบางคนก็ไปอธิบายซะมั่วไปเลยก็มีนะก็
อธิบายถูกเลย
อธิบายทีนี้คนไม่มีความรู้หรือไม่มีหลักการนี่ก็ไปตามเขาได้ทุกเรื่องนะมันก็จุดขายนะแต่ถ้าเรามีหลักการที่ดีเนี่ยก็จะมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขความเข้าใจให้ตรงให้ถูกต้องซึ่งอภิธรรมนี่จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับ
นะ
นะอาโปนี้อยู่ในสุขุมรูปนะครับทีนี้มาดูธรรมายตนะหน่อยมีเยอะมีเจตสิก52นี่คงไม่งงสุขุมรูป16อย่างที่ได้ทราบกันมาคือรูปมี28นะครับรูป28นะถ้าแบ่งเป็น2ตามนี้จักขุปสาทรูปเป็นต้นนี่อันนี้ก็อย่างละ1อย่างละ1อย่างละ1อย่างละ1อย่างละ1นี่ก็5รูปแล้ววันนารูปนี้ก็1รูปสัทธารูปนี้ก็1คันธารูปก็1รัสารูปก็1ส่วนโพธัพพายตนะมี3รูปคือปฐวีเตโชวาโยอันนี้เป็น3รวมแล้วรูปข้างบนเนี่ยชุดนี้นะมี12รูปมี12รูปอันนี้เรียกว่าโอลาลิกรูปรูปหยาบคือรูปที่รู้ได้ง่ายกว่ากระทบแล้วก็สัมผัสพอรู้จักได้มี12รูปนะครับส่วนอีกที่เหลือเรียกว่าสุขุมรูปเพราะว่ารู้ได้ยากละเอียดกว่าสุขุมรูปก็เลยมี16รวมก็เป็นรูป28นั่นแหละรูปที่เป็นสุขุมรูปนี้อยู่ธรรมายตนะอาโปนี่ก็อยู่ในนี้อาโปนี่เป็นธรรมายตนะอาโปรวมอยู่ในนี้เป็นธรรมายตนะหมายความว่าการรู้ธาตุน้ำเนี่ยต้องรู้ด้วยใจต้องนึกเอาอย่างเดียวอย่างเราอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำไม่ได้เพราะว่าน้ำมันกระทบกับโผฏฐัพพะฉะนั้นตัวที่มากระทบกับกายได้เนี่ยก็มีปฐวีมีเตโชวาโยอาบน้ำแล้วรู้สึกอุ่นๆอันนี้คืออาบไฟอาบน้ำแล้วรู้สึกเย็นๆก็คืออาบไฟไม่ใช่อาบน้ำนะพูดแบบภาษาปรมัตถ์นะ
อาบไฟ
อาบไฟเพราะว่าความเย็นความร้อนไงเป็นเตโชมันสัมผัสกับกายประสาทแต่ถ้าน้ำจริงๆมันต้องรู้สึกเอาทางใจรู้สึกว่ามีน้ำวิ่งไปมาอยู่ในร่างกายหรือว่ามีน้ำซึมซาบแทรกอยู่ทั่วร่างกาย นะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่สัมผัสไม่ได้มันต้องรู้ได้ทางใจเพราะมันเป็นธรรมาย
ตนะเวลากดน้ำไปก็รู้สึกใจ
นะเอาคนละอันเด็กคนละอัน
ไม่เกี่ยวก
ันไม่เกี่ยวกันนะอันนี้กำลังจะพูดให้เข้าใจว่าวิธีการรู้อารมณ์นี่จักขายตนะมันคู่กับรูปายตนะโสตายตนะมันคู่กับสัทธายตนะฐานะคู่กับคันธายตนะชิวหายตนะคู่กับรสายตนะกายายตนะก็คู่กับโผฏฐัพพายตนะมันเป็นคู่กันคู่กันหมายความว่าน้ำเนี่ยธาตุน้ำมันรู้ได้ทางใจไม่ใช่รู้ได้ทางกายตัวที่รู้ได้ทางกายก็มีดินไฟลมอย่างนี้เหมือนกับวันนารูปเนี่ยมองเห็นได้ทางตาฉะนั้นทางตานี้เห็นคนไม่ได้เห็นได้แต่วันนะก็คือแสงที่ตกกระทบที่วัตถุแล้วก็สะท้อนมาถูกตาส่วนที่เห็นเป็นคนเนี่ยก็คือทางใจนะเป็นทางใจก็คือมันคิดตามเจตสิก52เนี่ยพวกวิตกวิจารคิดว่าเป็นคนก็เป็นคนหรือจำไว้ว่าเป็นคนก็คือเห็นความจำเห็นสัญญาเราจำว่าเป็นคนมันเลยเป็นคนถ้าเราไม่จำเอาไว้ไม่ตั้งคนนี้ว่าเป็นคนมันก็จะไม่รู้ว่าเป็นคนนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นที่เห็นจริงๆก็คือเห็นแสงนะครับคือถ้าไม่มีแสงจะมองไม่เห็นนั่นเองสมมติท่านเห็นผมเนี่ยที่เห็นจริงๆคือแสงไม่มีอาจารย์สุภีไงเพราะว่าถ้าไม่มีแสงปุ๊บถ้ามันมืดปุ๊บแสงไฟไม่มีมันก็จะไม่เห็นอย่างนี้ความหมายคืออย่างนี้นะแต่ว่ามันลึกเนี่ยมันหลายชั้นทีนี้พวกเราโดยทั่วไปมันรวมปกทวารเข้ามาด้วยกันพอรวมปกทวารเข้ามาด้วยกันก็เลยรวบมาเป็นคนแต่ทางหลักจริงๆมันต้องทางตาเป็นแบบนึงแล้วก็ต่อมาที่ใจคิดว่าเป็นคนที่เห็นจริงๆคือแสงที่คิดเอาว่าเป็นคนเนี่ยก็คือสัญญาว่าเป็นคนเป็นอัตตสัญญาไปก็คือเห็นสัญญาตัวเองเห็นความคิดว่าเป็นคนเหมือนเราเห็นไอ้คนนั้นนิสัยไม่ดีก็หมายความว่าเห็นความคิดตัวเองว่าคนนั้นไม่ดีซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วก็ได้จริงๆอ่ะอย่างนี้เห็นความคิดตัวเองก็คือนี่เจตสิก52เป็นอารมณ์ของมนายตนะอย่างนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อ้าวนี่แหละนะจึงจะไม่หลงไงตอนนี้เราไม่ละเอียดอย่างนี้มันเลยหลงมันรวมกันไงทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมารวมกันแต่ถ้าทางตาก็เป็นทางตาไปก็จบไปทางหูก็เป็นทางหูก็จบไปทางใจก็เป็นทางใจก็จบไปเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งคิดสิ่งที่เห็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราเห็นคนนั้นเขานิสัยดีแต่เราคิดว่าไม่ดีก็ได้ฉะนั้นความคิดว่าเขาไม่ดีนี่เป็นแค่เราเห็นเจตสิกในใจตัวเองเฉยๆนะอย่างนี้
ว่ามันถึงแก่มีปัญญาแต่ไม่มีความคิดเลย
ก็มีความคิดเหมือนกันแต่รู้เท่าทันหมดไงท่านรู้หมดรู้เท่าทันทุกอันนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็คืออายตนะ12นะครับหลังจากรู้เรื่องอายตนะแล้วก็ต้องรู้เรื่องธาตุ18ธาตุมี18นะธาตุ18นะครับคำว่าธาตุก็คือสิ่งที่ปราศจากตัวตนสัตว์บุคคลนะเป็นนิสัตโตนิชีโวสุญโยนะครับธาตุธาตุ18นะครับธาตุมี18นะครับธาตุ18นี้ว่าตามแนวอภิธรรมนะแนวพระสูตรไม่มีธาตุ18นะครับแนวพระสูตรจะไม่มีธาตุ18แนวพระสูตรมีธาตุเท่าไหร่บ้างก็แล้วแต่จะเรียกนะอาจจะเอาแค่2ธาตุก็ได้นะ2ธาตุ3ธาตุก็มีแนวพระสูตรนะมีธาตุ4ก็มีธาตุ4นี้เราได้ยินบ่อยๆธาตุ6ก็มีธาตุ3ก็มีธาตุ5ก็มีแล้วแต่จะพูดส่วนธาตุ18นี่มีเฉพาะในอภิธรรมนะฉะนั้นเวลาเราเรียนบางทีเราแยกไม่ออกนะเอ๊ะธาตุ18มันอยู่ไหนอุตส่าห์ไปหาตามพระสูตรเต็มไปหมดเลยหาพระสูตรนู่นนี่นั่นหาจนครบแล้วบางคนธาตุ18อยู่สูตรไหนยังหาไม่เจอเลยตรงนี้เพราะมันไม่มีนะในพระสูตรเขาไม่มีธาตุ18เขามีแต่ธาตุ6บ้างธาตุ5บ้างธาตุ4บ้างอะไรบ้างก็ว่าไปทีนี้เอาหลายๆธาตุมารวมกันก็เป็นธาตุ18นะเหมือนอินทรีย์22ก็เหมือนกันอินทรีย์22ในพระสูตรไม่มีนะในพระสูตรก็จะมีอินทรีย์6อินทรีย์5อินทรีย์3เอามารวมๆกันก็จะครบ22อินทรีย์22มีในเฉพาะอภิธรรม อย่างนี้นะอันนี้เวลาเรียนเป็นวิชาการนี่ต้องแยกออกนะต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกมันจะงงมันปนกันหมดนะปนเปกันไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นเราตอนนี้เรียนเป็นแบบหลักวิชานะครับธาตุ18ก็มี1คือจักขุธาตุ2โสตธาตุ3คานธาตุ4ชิวหาธาตุ5กายธาตุมโนธาตุต่อมาก็เป็นคู่กันไปเรื่อยๆนะครับรูปธาตุสัทธธาตุคันธธาตุระสะธาตุโหตถัพพธาตุชื่อจะคล้ายๆกับอายตนะนะครับถ้ารู้จักอายตนะแล้วก็จะไม่ยากแล้วนะอันนี้ก็ธรรมธาตุชื่อคล้ายๆกันเลยนะครับต่อมาก็จักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุการแจกแจงแบบโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุนี้แจกแจงไม่เหมือนกันนักนะครับถ้าในเรื่องขันห้าเนี่ยจะแจกแจงนามธรรมเยอะเป็นพิเศษจึงเหมาะสำหรับคนที่ติดข้องในนามธรรมติดข้องในด้านจิตนั่นเองนะคนโดยส่วนใหญ่นั้นติดข้องในด้านจิตอยู่แล้วเพราะนึกว่าจิตเป็นตัวตนโดยมากคิดเป็นอย่างนั้นฉะนั้นโดยมากในพระสูตรจึงทรงแสดงเรื่องขันเป็นหลักนะเรื่องขันจึงแสดงเยอะถ้าท่านสังเกตดูในพระสูตรเพราะคนโดยทั่วไปปกติเนี่ยด้านรูปก็ติดเหมือนกันแต่ไม่ติดมากนะที่ติดคือด้านจิตติดด้านจิตมากกว่าติดความสุขติดความสะดวกสบายติดสิ่งดีๆอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าพูดแบบขันห้าเนี่ยขันห้าพูดแบบขันห้าจะมีด้านรูปด้านรูปนี้หนึ่งขันด้านนามเนี่ยสี่ขันด้วยกันด้านนามนะครับอันนี้ขันห้าจึงนิยมแสดงสำหรับคนที่ติดในนามธรรมคนติดในสิ่งไหนมากก็ต้องแจกสิ่งนั้นให้ละเอียดยิบออกไปจึงจะเห็นชัดนะส่วนอายตนะมี12อายตนะนี้นิยมสอนสำหรับคนที่ติดในรูปนะเนื่องจากแจกรูปออกมารูปเนี่ยมี11ครึ่ง11อายตนะครึ่งนะครับ11อายตนะครึ่งยังไงบ้างก็มีตั้งแต่จักขายตนะจนถึงโผฏฐัพพายตนะนี่มันเป็น10ไปแล้วมีแต่รูปหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ธัมมายตนะก็มีสุขุมรูปด้วยก็เลยเป็นไม่ใช่11 10ครึ่ง10ครึ่งหรือว่า11ก็ได้นะส่วนด้านนามธรรมก็มี2อายตนะนะครับอย่างนี้รูปนี้10ครึ่ง10ครึ่งนะส่วนนามมี2อายตนะส่วนเรื่องธาตุเนี่ยแจกแจงละเอียดยิบทั้งด้านรูปทั้งด้านนามเหมาะสำหรับคนที่ติดทั้ง2ข้างเลยติดทั้งรูปทั้งนามอย่างนี้นะครับฉะนั้นในพระสูตรเนี่ยจะทรงแสดงเรื่องขันธ์บ้างแก่คนแบบนึงเรื่องอายตนะแก่คนแบบนึงเรื่องธาตุแก่คนแบบนึงฉะนั้นพระองค์เลือกแสดงแก่ใครเราถ้าเราเข้าใจหลักวิชาเราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาติดในเรื่องพวกนี้พระองค์จึงทรงแสดงเรื่องนี้อย่างเช่นแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เนี่ย แสดงอนัตตลักขณสูตรอย่างเงี้ยแสดงเรื่องขันเพราะว่ากลุ่มของท่านปัญญวัคคีย์เนี่ยท่านไม่ค่อยติดด้านรูปเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบวชที่หนีออกจากบ้านมาแล้วไม่ค่อยติดกามคุณอะไรนะส่วนใหญ่ท่านติดในนามพระองค์ก็แจกเรื่องขันออกมาเพราะว่าเรื่องขันนี่แสดงนามธรรมเป็น4นะส่วนถ้าแสดงแก่พวกชะดิน3พี่น้องเนี่ยนะท่านชะดิน3พี่น้องเนี่ยที่ท่านบูชาไฟเนี่ยท่านชะดิน3พี่น้องที่ท่านบูชาไฟเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านต้องการพวกนางฟ้าต้องการพวกสมบัติต่างๆเวลาบูชาไฟเนี่ยก็ต้องการไปเกิดดีๆต้องการเสวยที่พยสมบัติอย่างนู้นอย่างนี้พวกนั้นส่วนใหญ่ติดในรูปนะก็เลยแสดงอายตนะเป็นของร้อนนะอย่างเนี้ยแสดงไม่เหมือนกันนะแสดงตามพื้นฐานจิตของคนนั้นๆแต่ทีนี้ผู้ที่รู้แบบนี้มีแต่พระพุทธเจ้าไงพวกเรานี่มั่วๆไปก็แสดงหมดแล้วแต่บางทียังไม่รู้เรื่องสักอันเลยก็มีนะนะถ้าพระพุทธเจ้าเจอเราไม่รู้จะแสดงอะไรเราไม่ทราบเหมือนกันนะแต่นี้ว่าตามที่ท่านแสดงไว้มันเป็นอย่างนี้และดูตามพระสูตรตามอะไรต่างๆแล้วว่าโอ้เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าแสดงขันเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ติดนามธรรมคนติดอะไรเยอะเนี่ยต้องแจกสิ่งนั้นให้ละเอียดลงไปนะถ้าไม่ติดอะไรก็สิ่งนั้นก็อย่าไปยุ่งมันมากเพราะไม่ติดอยู่แล้วส่วนอันไหนติดเนี่ยก็ต้องไปจ่อยสิ่งที่ติดให้ละเอียดไปรู้ละเอียดพอรู้ละเอียดมันก็ไม่ติดแล้วนะถ้าขันห้าก็เหมาะสำหรับคนที่ติดในนามถ้าอายตนะ12เหมาะสำหรับคนที่ติดในรูปนะติดในรูปหมายถึงว่าชอบความสวยงามติดรสอาหารชอบทิพยสมบัติทำอะไรก็เพื่อไปเกิดบนสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ติดในรูปนะอันนี้ส่วนต่อมาธาตุ18นี้แจกละเอียดทั้งด้านรูปทั้งด้านนามเลยอย่างนี้นะครับเวลาใส่องค์ธรรมของทางอภิธรรมเข้าไปจักขุธาตุนี้คือจักขุภาษาทรูปโสตธาตุคือโสตภาษาทรูปคานธาตุคือคานภาษาทรูปชิวหาธาตุคือชิวหาปัสสาทรูปกายธาตุคือกายปัสสาทรูปนะส่วนมโนธาตุนี่คือจิต3ดวงจิต3ดวงอันนี้คือเลข3นะครับจิต3ดวงคือปัญจทวาราวาชคือจิต3ดวงคือปัญจทวาราวัชนะหนึ่งกับสัมปติชนะจิตสองนะอันนี้เราเรียนทั้งจิต89มาแล้วก็จะได้รู้จักมโนธาตุคืออันนี้ได้แก่จิต3ดวงเป็นมโนธาตุนะเป็นธาตุทางใจที่ไว้คอยกระทบหรือว่าทำให้เกิดรับรู้อารมณ์นะฮะมโนทวาราปัญจทวาราวัชนะอยู่ตรงไหนคงจะรู้นะมันท่านงงแล้วท่านงงต้องไปเปิดตำราที่สอนไปแล้วกับสัมปติชนะอีก2ตรงนี้คือมโนธาตุนะครับต่อมารูปธาตุนี้คือวรรณรูปสัทธาธาตุคือสัทธารูปคันธาธาตุก็คันธารูประสะธาตุคือระสะรูปโพธพาธาตุก็ปฐวีเตโชวาโย3รูปธรรมธาตุก็คือเจตสิก52สุขุมรูป16แล้วก็นิพพานนะจักขุวิญญาณธาตุก็คือจักขุวิญญาณ2ดวงจักขุวิญญาณมี2ดวงนะครับก็คือเป็นอกุศลวิบาก1ดวงกับกุศลวิบาก1ดวงจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ต้องเปิดตำราอีกเนี่ยจิต89เรียนไปแล้วเนี่ยบางท่านไม่ได้ทวนนะเนี่ยต้องไปทวนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวยิ่งเรียนไปเรื่อยๆก็ยิ่งต้องใช้ตลอดนะ ช้ตลอดเลยนะครับแต่ท่านไหนที่เรียนเข้าใจตั้งแต่ต้นนี่โอ้ต่อไปยิ่งสบายท่านไหนที่ไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นก็โอ้ยิ่งมึนหัวหนักไปเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันนะเพราะว่ามันเอาวันเดิมนั่นแหละไปใส่นะถ้าจำได้ตั้งแต่ต้นมันก็เหมือนทวนไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะอันเดิมนี่นะอย่างนี้โสตวิญญาณธาตุคือโสตวิญญาณสองดวงคานวิญญาณธาตุคือคานวิญญาณสองดวงชิวหาวิญญาณธาตุก็ชิวหาวิญญาณสองดวงกายวิญญาณธาตุคือกายวิญญาณสองดวงคำว่าสองดวงนี้คือเป็นอกุศลวิบาก1กับกุศลวิบากอีก1นะครับเป็นวิบากจิตนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย10ดวงเนี่ยทั้งหมดนี้รวมเป็น10นะครับฉะนั้นสรุปแล้วมโนวิญญาณธาตุนี้ก็คือจิตเท่าไหร่ครับเหลือจิตกี่ดวงเนี่ยอันนี้10ทางนี้3หายไปแล้ว13เหลือจิตมีเท่าไหร่ครับจิตมี89หายไปแล้ว3เหลือเท่าไหร่หายไปแล้ว13เหลือ76นี่เหลือ76นะครับมโนวิญญาณธาตุก็คือจิต76ดวงอะไรบ้างล่ะก็ยกเว้นใน13ดวงนั่นแหละเนี่ยเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุพวกกุศลบ้างอกุศลบ้างนี้เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอย่างนี้นะครับเป็นธาตุอย่างนึงถ้าปัญจทวาราวัชนะสัมปติชนะนี่เรียกว่ามโนธาตุเห็นไหมบางท่านนี้ชักจะเริ่มพอจะมองเห็นแล้วมโนกระทบกับธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณไอ้บางคนงงนะเอ๊ะแล้วมโนก็คือใจกระทบกับธรรมะเอ๊ะเกิดมโนวิญญาณมันยังไงวะอันไหนเป็นอันไหนงงแต่ถ้าทางอริยธรรมแล้วไม่งงแล้วเพราะใส่องค์ธรรมไปแล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนหมายความว่ามโนธาตุก็คือจิตนั่นแหละมโนวิญญาณธาตุก็คือจิตนั่นแหละแต่ว่ามันคนละจิตกันมันหลายดวงไงจิตมันหลายอันอย่างนี้ทำนองนี้ไม่อย่างนั้นแล้วบางคนจะงงเอ๊ะอันนึงเป็นมโนไม่ใช่จิตอีกอันนึงเป็นจิตไม่ใช่มโนหรืองงไปอีกเลยหนักกว่าเดิมอีกทีนี้นี่แต่ถ้าเรียนแล้วก็อ๋อเข้าใจมายากนะครับอย่างนี้นะส่วนเจตสิกนี้อยู่ธรรมธาตุเจตสิกทั้งหมดเลย52นี่อยู่ธรรมธาตุสุขุมรูปมี16แล้วก็นิพพานเป็นธรรมธาตุฮะ
เป็นพร้อมกันหรือว่าเป็นคนละ
อันไหน
มโนธาตุกับ
มโนวิญญาณธาตุนี่เหรอคนละอันกันสิอันนี้มโนธาตุนี้ไว้กระทบกับธรรมะไว้กระทบกันเหมือนตากระทบกับรูปก็เกิดจากขูวิญญาณอันนี้โสตะกับเสียงก็กระทบกันเกิดโสตวิญญาณถ้ามโนธาตุกระทบกับธรรมะกระทบกันปึ้งก็เกิดมโนวิญญาณนะได้ยินบ่อยๆนะในพระสูตรนะมีตากับรูปกระทบกันเกิดจักขุวิญญาณนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่ท่านกำลังแสดงให้เห็นว่าตัวรู้หรือว่าตัวจักขุวิญญาณตัวรู้ทางตาเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันเกิดจากเหตุของมันคือจักขุกับรูปนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองนี้นะทีนี้แม้จักขุนั้นก็มีเหตุอีกเกิดจากกรรมอาศัยอยู่ที่มหาภูตรูปอีกเพราะจักขุนั้นเป็นรูปอุปาทายรูปที่อาศัยอยู่ที่ตาอย่างนี้นะครับ
การบังคับขอจิต13
จิต76ใช่ไหม13ดวงนี้มาจากไหนมาจากจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณตรงนี้เป็น10ตรงนี้อีก3ตรงนี้มโนธาตุอีก3ก็จิตมันมี89นะครับลบออก13ก็เหลือ76อย่างนี้นะฉะนั้นทางอภิธรรมนี้แน่นอนนะครับก็คือว่ามันต้องครบถ้าลบไปลบมาบวกไปบวกมามันไม่ถูกมันก็จะไม่ถูกเลยนะครับคือมันตายตัวไงมันไม่ยากนะครับมันไม่ยากแต่มันจำยากนะอย่างนี้มันตายตัวนะทำตรงนี
้
ต่อไป หลังจากรู้ขันห้าอายตนะ12ธาตุ18แล้วต่อไปก็อริยสัจ4สัจจะ4สัจจะ4ตามแบบพระสูตรเราก็ท่องเอาตามธรรมจักรก็ได้นะครับแต่ทางอภิธรรมเขาก็จะต้องใส่องค์ธรรมเข้าไปอันที่หนึ่งก็คือทุกขสัจจะทุกขสัจจะนะครับองค์ธรรมก็คือโลกิยจิต81เจตสิก51รูป28นะครับนะในสัจจะ4ทุกขสัจจะเนี่ยเป็นโลกิยจิต81หมายความว่าในจิตนั้นมันมี89นะครับแบ่งเป็นโลกิยจิตจิตระดับโลกโลกระดับที่เป็นโลกิยะระดับที่ยังไม่รู้นิพพานนะมี81โลกุตระจิตมีเท่าไหร่ครับโลกุตระจิตนี้มี8โลกุตระจิตนี้มี8ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้แก่มรรคสี่กับผลสี่นะหมายความว่ามรรคสี่ผลสี่เนี่ยไม่ได้เป็นทุกขสัจจะนะคนละอันกันนั่นเองทุกขสัจจะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้จะเอามรรคสี่ผลสี่มากำหนดรู้ไม่ได้ต้องกำหนดโลกิยจิต81แล้วก็เจตสิก51นี่ไอ้51นี่มันหายไปหนึ่งมันหายไปหนึ่งเพราะว่าหลักทางอภิธรรมเวลาเขานับแล้วเขาไม่นับอีกครับก็อยู่ข้อที่สองทุกขสมุทยสัตว์ตัวนี้ก็คือโลภะเจตสิก1นะถ้าตามแบบในพระสูตรก็ทุกขสัจจะก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คืออะไรล่ะอ้าวบางคนงงก็ขันธ์5เป็นอันนึงอุปาทานขันธ์5เป็นอีกอันนึงคนละอันกันก็ขันธ์5วิญญาณขันธ์เนี่ยมันมีทั้งจิต89เลยแต่ว่าอุปาทานขันธ์5เนี่ยมันไม่ใช่จิต89มันเป็นโลกิยจิต81อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะบางคนยังงงอยู่เลยขันธ์5กับอุปาทานขันธ์5เนี่ยมันคนละอันกันนะมันคนละอันกันขันธ์5เนี่ยไม่ได้เป็นทุกขสัจจะขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแต่อุปาทานขันห้าเป็นทุกขอริยสัจจะอย่างนี้เข้าใจไหมอุปาทานขันห้าเป็นทุกแต่ขันห้าไม่ได้เป็นทุกขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนเป็นไตรลักษณ์เห็นไหมงงไหมนี่ต้องใส่องค์ธรรมให้ถูกนะถ้าพูดไปพูดมางงไปหมดนะเนี่ยหมายความว่าโลกุตระจิต8เนี่ยก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกขสัจจะโลกิยจิต81นี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยและเป็นทุกขสัจจะด้วยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ด้วยปัญญาเป็นปริญญาธรรมสมุทยสัจจะคือโลภะเจตสิกเห็นไหมครับเจตสิกมันมี52มันหายไป1ก็เอามาอยู่ตรงนี้นับแล้วไม่นับอีกนะยายังตัณหาโปโนภวิกาก็คือโลภะเจตสิกนั่นเองถ้าแนวพระสูตรก็ท่องเอาเลยยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสังกตาตัตระตัตราพินันทินีอันนี้แนวพระสูตรถ้าแนวอภิธรรมก็ใส่ชื่อลงไปเลยองค์ธรรมเข้าไปคือโลภะเจตสิกนะโลภะอันเดียวทำให้เกิดทุกข์เต็มโลกเลยตัณหาอันเดียวแท้ๆนะฉะนั้นกิเลสตัวเดียวแท้ๆเลยนะยิ่งใหญ่มากกิเลสตัวนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่คุณนายช่างสร้างเรือนตัวเดียวนะคุณนายช่างนายช่างสร้างเรือนเห็นไหมดูก่อนนายช่างสร้างเรือนตอนนี้เราพบเจอเจ้าแล้วขหการกะทิโถสิปุณะเคหังนกาหสิเคยได้ยินไหมครับอันนี้สวดกินมาจะเยอะแล้วโอ้ปฐมภาษิตภาษาคาถาไงตรวจเราต้องบ่อยแล้วนะนายช่างผู้สร้างเรือนนะขหการกะแน่นายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยนายช่างก็คือคุณโลภะเนี่ยคุณโลภะเจตสิกเนี่ยฉะนั้น นายช่างจริงๆไม่มีคนนะก็เกินเจตสิกที่เกิดกับจิตนั่นแหละนะครับต่อมาอันที่3คือทุกขานิโรธสัจจะนะครับทุกขานิโรธสัจจะก็คือนิพพานถ้าตามพระสูตรก็คือความสิ้นตัณหาโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธความดับโดยการสำรอกให้หมดไปไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละอย่างเงี้ยหรือชื่ออื่นๆเช่นตัณหักขโยบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่จะชื่อจนบางคนก็ไปตีความเป็นทั่วว่าอะไรสิ้นตัณหามันก็คือนิพพานกลายเป็นอย่างนั้นไปซะอีกแต่ที่จริงแล้วนิพพานเนี่ยก็คือนิพพานนั่นแหละตามหลักปรมัตถธรรม4แต่ว่ามีชื่อหลายชื่อเช่นสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาเป็นชื่อของนิพพานอีกชื่อหนึ่งเท่านั้นเองแต่นิพพานมีอยู่จริงไม่ใช่แค่สิ้นตัณหาอย่างนี้นะครับต่อมา4ก็คือทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอันนี้ถ้าตามพระสูตรก็คืออายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคถ้าอภิธรรมคืออะไรก็คือเจตสิก8ดวงเจตสิก8ดวงเจตสิก8ดวงที่เกิดในมรรคจิต4ในมรรคจิต4มรรคจิต4ก็มีโสดาปัตติมรรคจิตสกทาคามิมรรคจิตอนาคามิมรรคจิตแล้วก็อรหัตตมรรคจิตเวลามรรคจิตเหล่านี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิก8ดวงนี้เกิดร่วมด้วยเจตสิก8ดวงนี้เป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานะครับก็เจตสิก8ดวงถ้าแยกตามอริยมรรคมีองค์8ก็มีสัมมาทิฏฐินี่เป็นชื่อก่อนนะองค์ธรรมคืออะไรครับเนี่ยนี่คือปัญญาเจตสิกไม่ใช่ปัญญาเจตสิกทั้งหมดนะเป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดในมรรคจิต4สัมมาสังกัปโปองค์ธรรมคืออะไรครับคือวิตกะเจตสิกวิตกะเจตสิกไม่ใช่วิตกะทั้งหมดนะวิตกะที่เกิดในมรรคจิต4สัมมาวาจาก็คือสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันโตคือสัมมากัมมันตะเจตสิกคุ้นๆบ้างไหมครับเนี่ยเจตสิกเหล่านี้ถ้าท่านไหนไม่คุ้นต้องไปเปิดเจตสิก52นะครับสัมมาชีโวคือสัมมาอาชีวะเจตสิกสัมมาวายาโมคือวิริยะเจตสิกที่เกิดในมรรคจิต4สัมมาสติคือสติเจตสิกสัมมาสมาธินี่คือเอกัคคตาเจตสิกที่เกิดในมรรคจิต4นะครับนี่เจตสิก8ดวงที่เกิดในมรรคจิต4นี่แหละเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาถ้าแนวพระสูตรก็คืออายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนี้เท่านั้นแหละที่เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาไม่ใช่อันอื่นเป็นการปฏิเสธมรรคอื่นนั่นเองเหลือแต่อันนี้เท่านั้นก็8นี้แต่ถ้าในอภิธรรมก็คือองค์ธรรมนี้ที่เกิดกับจิตนะเวลาจิตมรรคจิตเกิดขึ้นนี่มีเจตสิกเกิดขึ้นเยอะนะมีตั้งเยอะแยะเลยตั้ง30กว่านู่นน่ะแต่เจตสิกที่เป็นมรรคเนี่ยจะมีแค่8นะเมื่อใดที่มารวมกัน8เนี่ยจะเป็นมรรคเพราะโดยปกติมันไม่เกิดด้วยกันมันอันนั้นเกิดอันนี้ไม่เกิดอันโน้นเกิดอันนี้ไม่เกิดสลับกันไปสลับกันมาแต่เมื่อใดที่มันมารวมกันทีเดียวเลยมาเกิด8อันพร้อมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นมรรคขึ้นมานะอย่างนี้นะครับตัวฝ่ายสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนี่ก็เลยเป็นปัญญาเป็นหมวดปัญญาขันธ์ เวลาเราแยกไปสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนี้เป็นศีลขันธ์สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นสมาธิขันธ์นะถ้าฝ่ายปัญญานี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาก็ได้ตอนพูดถึงการปฏิบัติตัวสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งหมดนี้เรียกว่าสมถะก็ถ้าเป็นคนรู้เรื่องก็อธิบายได้เข้าเรื่องหมดเลยจริงๆคือเรื่องเดียวกันที่ต้องการจริงๆคือให้เกิดอันนี้ให้มาปฏิบัติสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับอันนี้หลักการนะทำตรงนี้นะครับนี่ก็คือเอาสัจจะ4เนี่ยมาลงในปรมัตถธรรม4เอาปรมัตถธรรม4มาสงเคราะห์ในสัจจะ4นะครับก็องค์ธรรมก็เป็นอย่างนี้นะทำนองนี้นี่ก็ครบแล้วเป็นตัวอย่างนะครับฉะนั้นองค์ความรู้พื้นฐานก็คือเรื่องปรมัตถธรรม4การสงเคราะห์ปรมัตถธรรม4โดยขันธ์5โดยอายตนะ12โดยธาตุ18แล้วก็โดยสัจจะ4อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับพอได้พื้นฐานดังนี้แล้วเราก็จะได้เรียนคัมภีร์ธรรมสังคณีต่อไปตอนนี้ยังไม่เข้าคัมภีร์เลยนะนี่นะแต่ก็เป็นพื้นฐานแล้วถ้าเข้าใจตัวนี้ดีก็ไปเรียนก็ไม่ยากแล้วนะอย่างนี้นะครับอันนี้นะองค์ไหนยังไม่คล่องนะครับก็ต้องไปจำไว้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ท่องเอาเลยนะครับเพราะว่าวิชาทางอภิธรรมนี้ก็จะใช้ข้อมูลอันนี้ตลอดทุกวิชาไปนะครับจะใช้ทุกวิชานะครับต่อไปมาเริ่มเรียนคัมภีร์ธรรมสังคณีนะครับเอกสารที่ให้ไปนะครับวันนี้มี2ชุดนะครับมีชุดนี้ก่อนชุดอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณิปาลินะครับอันนี้ชุดนี้ก่อนนะครับอันนี้คือตอนต้นของคัมภีร์ธรรมสังคณีเลยเปิดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอคำนี้นะครับผมก็ซีล็อกมาให้แบบเบื้องต้นไปเลยนะครับถ้าท่านใดต้องการจะทราบตัวคัมภีร์เต็มๆก็เปิดพระไตรปิฎกเล่มที่34นะครับดูในเอกสารนะครับธรรมสังคณิปาลินะครับก็มีคำนอบน้อมต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งอุทเทศหรือว่าบทนำตั้งสารบัญขึ้นมาก็คือมาติกานั่นเองคัมภีร์ธรรมสังคณีครับหลักๆเนี่ยธรรมสังคณีนะครับหลักๆ ก็มีเบื้องต้นคือมีมาติกาซึ่งมาติกานี้ไม่ใช่ใช้เฉพาะคัมภีร์ธรรมสังคณีใช้ทุกๆคัมภีร์ในอภิธรรมนั่นแหละเป็นบทนำหรือว่าเป็นบทอุทเทศบทหัวข้อเป็นสารบัญของคัมภีร์อภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองนะครับมาติกานั้นจะมีอยู่2อย่างหลักๆด้วยกันก็คือติกกมาติกานะครับติกกมาติกานะครับก็ดูในเอกสารหน้าที่1นะครับจะมีเลข1คำว่าติกกมาติกานะแล้วในติกกมาติกานี้มี22ติกกะเปิดไปถึงหน้าที่2ก็จะครบแล้วนะครับในวงเล็บ1ก็คือติกะที่1จนถึงวงเล็บ22ก็คือติกะที่22
ข้างหลังคืออะไ
ร22ติกะตัวเลขข้างหลังก็คือตัวเลขเชื่อมโยงที่จะไปหาข้อมูลหรือว่าหาคำอธิบายตัวข้อต้องไปเปิดต้องเป็นข้อมันเวลาเราไปดูคำอธิบายอันนี้ผมเอามาแต่หัวข้อไงนะก็ตัดมาเลยนะเป็นตัวอย่างให้ท่านทราบนะครับมี22นะครับใช่ใช่เวลาเราไปดูคำขยายความกุศลธรรมมาดูคำขยายความในข้อไหนได้บ้างในข้อนะข
้อ369ก็ได
้369ก็ได้385ข้อ1384นะอันนี้คือต้องไปเปิดดูในพระไตรปิฎกเล่ม34ไง
ใช่
ใช่
แต่ว่าถึงเรื่อง
กุศลธรรมไว้ได้เห็นไหมนะ นะครับมี22ติกะนะครับถ้านับโดยบทก็จะมี66บทครับเท่ากับ66บท
อะไรบริการก็คือ
นะครับอย่างนี้นะ66บทฉะนั้นก็ต้องจำได้บ้างถึงแม้ไม่ทั้งหมดนะครับก็ต้องจำได้นะติกามาติกาคงจะจำไม่ยากเพราะหลายท่านได้ท่องอยู่เป็นประจำแล้วนะบางท่านไม่เคยท่องก็ต้องจำได้บ้างนะจำได้บ้างเวลาที่ผมบอกว่าให้อธิบายคัมภีร์ธรรมสังคณีมาหน่อยสิมันก็ต้องมีติกามาติกาเช่นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเขียนชื่อมาสัก 6-7 ชื่ออะไรก็ว่าไปนะนะอย่างนี้นะครับอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือทุกกามาติกาทุกกามาติกาเนี่ยนะครับทุกกามาติกามี142ทุกกะนะครับนะเริ่มจากหน้าที่3นะครับมาดูหน้าที่3นะครับมีทุกกามาติกาทุกกามาติกาเนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็น2ชุดก่อนชุดที่1ก็คือเป็นฝ่ายอภิธรรมนะครับเป็นฝ่ายอภิธรรมนะเรียกว่าอภิธรรมะทุกกามาติกาหรืออภิธรรมภาชณีอภิธรรมะทุกกามาติกาอันนี้มี100ทุกกะมี100หมวด100ชุดนั่นเองนะครับเปิดมาถึงหน้าที่9นะครับเปิดมาถึงหน้าที่9นะเปิดมาถึงหน้าที่9ตั้งแต่หน้าที่3เนี่ยทุกกะที่1ก็คือเหตุธรรมานะเหตุธรรมาเนี่ยจนถึงหน้าที่9ก็จะเป็นทุกกะลำดับที่100สรณาธรรมาอรณาธรรมานะแล้วก็จะจบอภิธรรมะทุกกามาติกาทุกกามาติกาในแนวอภิธรรมนะอีกชุดนึงมี42ทุกกะก็คือสุตตันติกะทุกกามาติกาตั้งแต่หน้า10นะครับสุตตันติกาเนี่ยท่านไหนที่เรียนพระสูตรหรือว่าเรียนนักธรรมมาบ้างเนี่ยก็อาจจะคุ้นอยู่บ้างบางมาติกานะครับลองอ่านชื่อดูนะอาจจะคุ้นมี42ทุกกะนะครับส่วนทุกกะทางอภิธรรมบางทีไม่คุ้นนะไม่คุ้นแต่จริงๆทางอภิธรรมนี่เป็นหลักวิชาส่วนทางพระสูตรนี่เป็นการแสดงแบบไม่ครบถ้วนเป็นการแสดงคล้ายๆกับว่าให้เป็นประโยชน์กับคนนั้นคนนี้แต่พวกเราโดยส่วนใหญ่ได้เรียนส่วนใหญ่เรียนแต่แนวพระสูตรโดยมากอย่างเช่นเรียนนักธรรมอย่างเงี้ยหลักสูตรนักธรรมส่วนใหญ่จะตัดมาจากพระสูตรบางส่วนอย่างนี้อย่างเช่นวิชาภาคิโนธรรมาวิชาภาคิโนธรรมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับตั้งแต่ทุกกาที่101เป็นต้นไปนะบางชื่อก็คุ้นกันดีมากเลยหิริโอตัปปะอย่างนี้สัสตะทิฏฐิอุเฉททิฏฐินามรูปอย่างนี้เป็นต้นจนถึงหน้าที่12นะครับก็จะจบสุตตันติกะทุกกะมาติกานะอย่างนี้นะครับบางชื่อนี่คุ้นดีอยู่แล้วนะบางชื่อคุ้นดีมากนะอย่างเช่นข้อ136ศีลสัมปทาจะทิฏฐิสัมปทาจะนี่คุ้นไหมครับเนี่ยนะอย่างเงี้ยทำลองนี้นะครับอันนี้คำแปลคงไม่ต้องแปลนะถ้าท่านไหนแปลไม่ได้ก็ไปเปิดดูฉบับแปลได้ส่วนใหญ่ท่านที่เรียนในห้องนี้เป็นนักบาลีอยู่แล้วก็คงจะพอแปลได้นี่ผมเอาตัวอย่างมาให้ท่านดูเฉยๆนะครับจะได้รู้จักโครงสร้างของคัมภีร์ธรรมสังคณีทีนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันก็ต้องมีการสงเคราะห์หรือว่าเอาปรมัตถธรรม4มาจัดโดยความเป็นติกามาติกาทุกกามาติกาบ้างเป็นตัวอย่างนะแล้วก็จัดโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุจะได้พอรู้จักวิธีการนะครับเช่นยกตัวอย่างมากุศลติกะกุศลติกะเนี่ยก็จะมีอยู่3บทก็คือกุศลธรรมาอันที่2ก็อกุศลธรรมา3อัพยากตาธรรมา างนี้นะครับนี่คือกุศลติกะเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อพอได้หัวข้อแล้วก็ต้องเอามาสงเคราะห์องค์ธรรมใส่องค์ธรรมปรมัตถ์เข้าไปกุศลธรรมมาองค์ธรรมก็คือกุศลจิต21มาได้ยังไงคงรู้แล้วนะองค์ไหนยังไม่รู้ที่มาเนี่ยต้องไปเปิดดูจิต89แล้วไปนับเอามาได้ยังไงนะเจตสิก38อันนี้คือกุศลธรรมมาธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลนะเป็นธรรมะที่ดีงามไม่มีโทษเป็นธรรมะที่บัณฑิตสรรเสริญอกุศลธรรมมาก็คืออกุศลจิต12เจตสิก27อย่างนี้อัพยากตาธรรมมาก็คือวิบากจิต36กิริยาจิต20เจตสิก38รูป28แล้วก็นิพพานอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้คือใส่องค์ธรรมปรมัตถ์เข้าไปตัวชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือปรมัตถธรรม4นั่นเองชุดนี้ปรมัตถธรรม4หมายถึงการนำปรมัตถธรรมทั้ง4มาจัดหมวดหมู่โดยความเป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะก็ได้หลักธรรมครบถ้วนสมบูรณ์ในบทชุดเดียวในชุดเดียวอย่างนี้ลักษณะทางอภิธรรมถ้าทางพระสูตรบางทีบทธรรมชุดหนึ่งเนี่ยได้องค์ธรรมมาไม่กี่อย่างเช่นอริยมรรคมีองค์8ได้แค่เจตสิก8เองไม่ครบนะก็คือใช้พิเศษเฉพาะบางแง่บางมุมใช้ประโยชน์ในแง่นี้นะในแง่ไปดับทุกข์นะอันนี้คือพูดในแง่นี้แต่ถ้าพูดแบบอภิธรรมเป็นหลักการเนี่ยจะชื่อเดียวเนี่ยชุดเดียวเนี่ยได้องค์ธรรมครบเนี่ยแบบอภิธรรมกับแบบพระสูตรนี่จะต่างกันแบบนี้นะทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับทางพระสูตรก็อ้าวธรรมะเป็นโลกบาล2คือหิริโอตตัปปะอย่างนี้ก็ได้แค่เจตสิก2อวงหนึ่ง
ไม่ครบ
แต่ว่าใช้ประโยชน์ในแง่เป็นโลกบาล นะคือคุ้มครองโลกถ้ายังมีหิริโอตตัปปะอยู่โลกก็ยังพออยู่ได้ไม่ถึงกับสำสนจนไปตบตีกันหรือฆ่าฟันกันอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นใช้ประโยชน์ในแง่นั้นทำเป็นโลกบาล2อย่างคือหิริโอตตัปปะอันนี้แนวพระสูตรคือไม่ได้ไม่ครบส่วนทางอภิธรรมเนี่ยถ้าเอาหมวด2เข้ามาเช่นเอาเหตุทุกกะมาเหตุทุกกะคือทุกกะแรกเลยก็มีบทที่1คือเหตุธรรมานะเหตุธรรมาธรรมะทั้งหลายที่เป็นเหตุกับธรรมะทั้งหลายที่ไม่เป็นเหตุอยู่ไหนเนี่ยทุกกะที่1จำได้ไหมอยู่หน้าที่3อยู่หน้าที่3เหตุธรรมาเนี่ยก็คือเจตสิก6ดวงมีโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะนี่คือเจตสิก6ดวงเป็นเหตุธรรมาธรรมะทั้งหลายที่เป็นเหตุนะเหตุธรรมาธรรมะทั้งหลายที่ไม่เป็นเหตุก็คือจิต89เจตสิกเท่าไหร่ครับ46ทำไมมันเหลือ46ก็เจตสิกมันมี52มันหายไป6มันเลยเหลือ46รูป28แล้วก็นิพพานนี่ชุดเดียวเลยนี้ก็คือปรมัตถธรรม4นั่นแหละอย่างนี้นี่แบบนี้เรียกว่าธรรมสังคณีคำว่าธรรมะก็คือปรมัตถธรรม4สังคณีก็คือเอามาเป็นหมวดหมู่กุศลติกะหรือเหตุทุกกะเป็นต้น อย่างนี้ความหมายคือแบบนี้เข้าใจไหมครับแบบนี้นะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้คือเป็นแม่บทนะครับเป็นแม่บทก็จะใส่องค์ธรรมต่างๆเข้าไปนะทีนี้เพื่อให้มีความละเอียดก็เอาไปจำแนกโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุสัจจะเป็นต้นเช่นกุศลธรรมาเนี่ยเป็นขันธ์เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาจำแนกเมื่อกี้จำแนกปรมัตถธรรมทั้ง4โดยเป็นขันธ์5มาแล้วอันนี้ถ้าจำแนกกุศลธรรมานี่ก็เป็นขันธ์4นี่อย่างนี้ทำไมจึงเป็นขันธ์4ก็เพราะกุศลจิต21เนี่ยมันเป็นวิญญาณขันธ์เจตสิก38นี้ก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อย่างนี้อย่างเนี้ยก็เป็นขันธ์4ขันธ์4อย่างไรบ้างก็มาดูตรงนี้ก็ได้บางทีต้องทำช้าๆบางท่านคิดไม่ทันเห็นไหมพอคิดนานๆเนี่ยคิดแรกๆเนี่ยจะรู้สึกสมองปลอดโปร่งนะพี่ทำแต่พอคิดไปนานๆจะมึนไปเรื่อยๆนะดังนั้นต้องเตรียมสมองให้ดีๆ
ไม่จำไอ้เจตสิก38เนี่ย
ครับ
มีเวทนาสัญญา
ใช่
สังขารใ
ช่ใช่นะเอากุศลธรรมามาจำแนกนะครับกุศลธรรมาก็คือกุศลจิต21เจตสิก38นะอันนี้ก็คือจัดเป็นขันธ์4จัดอย่างไรล่ะก็กุศลจิต21นี้จัดเป็นวิญญาณขันธ์นะครับเพราะว่าวิญญาณขันธ์นี่ได้แก่จิตทั้ง89เลยฉะนั้นจิต21ก็เป็นวิญญาณขันธ์เจตสิก38นี่มีอะไรบ้างก็ต้องมาจำแนกก่อนอย่างที่เราทราบกันมาเจตสิก52แบ่งเป็น3ชั่ว3ชุดหลักๆอันนี้คืออัญญสมานะมี13อกุศล14โสภณะ25ตอนนี้ที่เป็น38ก็คือเอา13กับ25มาบวกกันนี่นะฉะนั้น38นี้ก็จะมีเวทนาเจตสิกนี้เป็นเวทนาขันธ์เพราะว่าเวทนาเจตสิกมันอยู่ในนี้อยู่ในนี้สัญญาเจตสิกแตกออกมาอย่างนี้เป็นสัญญาขันธ์เจตสิกอีกที่เหลือ36เป็นสังขารขันธ์นี่36มีอะไรบ้างเขียนได้แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอัญญสมานะมีอะไรบ้างโสภณะมีอะไรบ้างเราก็เขียนได้แล้วนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่กุศลธรรมมาก็เลยจัดเป็นขันธ์4ถ้ากับขันธ์4ขันธ์อะไรบ้างก็วิญญาณขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นี่จัดเป็นอายตนะได้2อายตนะ2นะอายตนะ2อะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้จัดอายตนะ12ให้ดูแล้วนะก็จะมีมนายตนะมนายตนะได้แก่จิตทั้งหมดเลยตอนนี้ก็คือกุศลจิต21เนี่ยเป็นมนายตนะกับอีกอันนึงก็คือเจตสิก38เนี่ยเจตสิก38เป็นอายตนะอะไรครับเป็นธัมมายตนะทำไมจึงเป็นธัมมายตนะก็เพราะธรรมายตนะนี้ถ้าว่าโดยทั้งหมดแล้วได้แก่สุขุมรูป16เจตสิกทั้ง52แล้วก็นิพพานตอนนี้เอาแค่เจตสิก38มา มันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมายตนะโดยเป็นอายตนะสองมันเป็นธาตุเท่าไหร่เป็นธาตุก็เป็นธาตุสองเหมือนกันบางท่านงงแล้วนะก็ธาตุมี18แต่ว่ากุศลธรรมานี่มันเป็นธาตุสองคือมโนวิญญาณธาตุกับธรรมธาตุเป็นมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุกับธรรมธาตุทำไมจึงเป็นมโนวิญญาณธาตุล่ะก็ต้องไปเปิดดูอีกเพราะมโนวิญญาณธาตุมันได้แก่จิต76นะจิต76เป็นมโนวิญญาณธาตุซึ่งก็คือรวมกุศลจิต21อยู่ด้วยในนั้นก็เลยเป็นมโนวิญญาณธาตุส่วนธรรมธาตุก็คือเจตสิก52เนี่ยเป็นธรรมธาตุเป็นสัจจะเท่าไหร่ครับงงหนักไปอีกนะนั่นสัจจะมีสีก็จริงแต่ว่ากุศลธรรมานเป็นสัจจะเท่าไหร่เฉพาะกุศลธรรมานเนี่ยต้องเอาสัจจะมาจำแนกอีกนะเนี่ยนะทุกขสัจจะเนี่ยมันต้องมีเกินสี่อยู่แล้วแหละแต่กุศลธรรมานเป็นสัจจะเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยได้แก่สัจจะอะไรบ้าง
สัจจะอะไรก็คือสัจจะ
ฮะสมุทัยสัจจะมันก็คือโลภะเจตสิกไม่ใช่เหรอโลภะเจตสิกมันไม่มีนะนี่อยู่ในเนี่ยไม่มีโลภะเจตสิกนะเห็นไหมพอให้นึกเองแล้วก็งงเลยนะครับนะฮะก็เป็นสัจจะถ้านับเป็นสัจจะก็สัจจะ2กับสัจจะ2สัจจะ2ยังไงบ้างก็ทุกขสัจจะนี่เราก็เรียนมาแล้วเมื่อกี้นะเขียนสัจจะเลยเมื่อกี้นะทุกขสัจจะเนี่ยได้แก่โลกิยจิต81อะไรของเราเนี่ย81เนี่ยนะเจตสิก51แล้วก็รูป28ทีนี้เราก็เอามาดูในเรื่องกุศลธรรมามันเป็นกุศลจิต21เจตสิก38นะฉะนั้นเฉพาะโลกิยกุศลเนี่ยโลกิยกุศลจิต17กับเจตสิกที่เกิดเนี่ยร่วมด้วยเนี่ยอันนี้เป็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะนี่ครับทำไมยังเหลือ17แล้วเนี่ยยังงงต่อไปอีกงงได้อีกก็เพราะว่าในกุศลจิต21เนี่ยมันมีโลกุตระจิตด้วย4ก็เลยต้องเอาออกเพราะว่าเขาเอาเฉพาะโลกิยจิตไงต้องเอาเฉพาะโลกิยกุศลอย่างเดียวเอามรรคจิตออกเพราะว่ากุศลจิต21เนี่ยมันมีอะไรบ้างกุศลจิต21มันก็ต้องแยกออกมามหากุศล8รูปาวจรกุศล5อรูปาวจรกุศล4โลกุตระกุศลก็คือมรรคจิต4เอาเฉพาะโลกิยะก็คือชุดนี้8 5 4เนี่ยรวมได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้17ตัวนี้จึงเป็นทุกขสัจจะส่วนโลกุตระกุศลไม่ได้เป็นทุกขสัจจะเป็นทุกขสัจจะนะอย่างนี้ทีนี้นอกจากเป็นทุกขสัจจะแล้วยังมีเจตสิก38เจตสิก38เนี่ยมันมีบางส่วนของใน38เนี่ยมันเป็นมรรคด้วยในมรรค8น่ะในมรรค8ที่มันเกิดร่วมกับมรรคจิต4นะเจตสิก8ดวงก็คือชุดนี้แหละชุดใน38นี่แหละแต่เอามาเฉพาะ8ที่เกิด ในมรรคจิตจึงเป็นทุกขสัจจะกับมรรคสัจจะ
ก็คือเป็นทุกขสัจกับมรรคสัจจะหรือทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทา
เนี่ยเป็นสัจจะสองครับฉะนั้นสรุปว่ากุศลธรรมมาเป็นขันธ์สี่เป็นอายตนะสองธาตุสองแล้วก็สัจจะสองนี่อธิบายแบบนี้ทีนี้หน้าที่ของพวกท่านก็ต้องไปหาดูไหนล่ะอกุศลธรรมมานี่ลองไปทำดูอันนี้เป็นขันธ์เท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่ธาตุเท่าไหร่สัจจะเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างนี่เป็นการบ้านนะไปหัดคิดดูเปิดตำรานู่นนี่นั่นเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้เองแหละต่อมาอัพยากตาธรรมมานี่องค์ธรรมอันนี้เป็นขันธ์เท่าไหร่อายตนะเท่าไหร่ธาตุเท่าไหร่สัจจะเท่าไหร่อะไรบ้างอะไรเป็นอะไรเปิดดูสักหน่อยนี่นะก็เป็นแล้วนี่แค่ติกาเดียวนะถ้าเรียนครบ22ติกานี่ไม่ต้องเรียนแล้วชาตินี้นะเวลาหมดไปก่อนฉะนั้นก็เรียนสักอันหนึ่งเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะต่อไปจะได้เข้าสู่เนื้อหาคำพีลึกๆต่อไปอันนี้เป็นเหมือนบทนำอยู
่
เป็นบทนำอยู่ไงเป็นมาติกาอยู
่เรียนมาถ้าเรียนที่ทำนี่เรียกว่าชั้นเรียน
นะ
ตอนน
ี้อ
ย
ู่
ช
ั้
น
ตอนนี้เหรอเขาอยู่หลายชั้นแล้วเนี่ย
จ
ุลตีไม่จุลตีเขาก็เรียนปรมัตถธรรมสี่ไงตอนนี้เราขึ้นมามาติกาแล้ว
มาติกานี่ชั้นโตแล้วไหมเนี่ย
มันมาติกาก็เป็นชั้นกลางแล้วเดี๋ยวก็จะสูงพอไปเรียนจิตตุปาทกันเนี่ยในอภิธรรมที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาไม่มีนะเราเรียนสูงกว่านั้นอีกมีตั้งแต่พื้นเลยกลางๆนี่ตอนนี้ถ้ามาติกาก็ชั้นกลางๆของเขาต่อพอเดี๋ยวพอต่อไปเรียนจิตตุปาทกันที่เอกสารชุดที่สองที่แจกให้เนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เรียนแล้วที่เขาเรียน7ปีเนี่ยเขาไม่ได้เรียนท่านน่ะได้เรียนแต่ว่าเรียนไม่ได้หมดไงเรียนอันละหน่อยพอเรามีเวลาจำกัดรู้กับเขาไปหมดแต่ว่าไม่เก่งสักอันประมาณนั้น
เราได้ถามเขาได้อาจารย์ทางนี้ไหนมาเนี่ยเ
นี่ยเนี่ย
บอกไอ้นี่พื้นบอกพม่าพื้น
อย่างนี้นะทีนี้มาดูเหตุทุกกะบ้างเมื่อกี้อกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาลองไปสงเคราะห์ดูนะครับในเอกสารชุดที่ผมแจกให้ในคราวก่อนนู้นที่แนะนำรายวิชาก็มีไว้หมดแล้วนะเหลือแต่ท่านต้องไปเขาเรียกซ้อมดูเองต่อไปลองดูเหตุธรรมมาเนี่ยง่ายมีโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะโมหะเนี่ยถ้าเราดูนี่เหตุธรรมมานี่เป็นขันธ์เท่าไหร่เหตุธรรมมาอันนี้เป็นขันธ์เท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นขันธ์หนึ่งทำไมมันจึงเป็นขันธ์หนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นสังขารขันธ์หมดเลยพวกนี้นะเนี่ยโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะโมหะนี่เป็นสังขารขันธ์นะเป็นอายตนะหนึ่งก็คือเจ้าโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะโมหะนี้เป็นธรรมายตนะนะต่อมาเป็นธาตุหนึ่งก็คือเป็นธรรมธาตุนะแล้วเป็นสัจจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะโมหะเนี่ยเป็นสัจจะเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นสัจจะได้3สัจจะเป็นยังไงบ้างโอ้นี่เยอะก็ต้องแจกออกมาก็คือพวกที่เป็นโทสะโมหะอโลภะอโทสะโมหะเนี่ยโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยพวกนี้เป็นทุกขสัจจะโลภะเนี่ย ป็นทุกขสมุทัยสัจจะแล้วก็ปัญญาหรืออโมหะเนี่ยที่มันเกิดในมรรคมันเป็นมรรคสัจจะได้ด้วยอโมหะหรือว่าปัญญาเนี่ยเป็นมรรคสัจจะได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมถ้าเรียนละเอียดเป็นเนี่ยก็จะแจกละเอียดได้หมดนะครับอย่างนี้นะนี่ท่านทั้งหลายต้องลองไปคิดดูไปคำนวณดูหรือว่าไปจับดูนะนี่ผมพูดแบบย่อๆนะครับตอนนี้อาจจะงงบ้างแต่ว่าบางทีต้องมีเวลาไปขีดเขียนดูนะอย่างนี้ทำแบบนี้นะนี่นี่ยังไม่ได้เข้าคำพีนะครับ
นี่เปิดตัวนะ
นี่เข้านี่แสดงให้เห็นถึงบทนำหรือว่าตัวสารบัญคือมาติกาเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้พอเข้าทางคำพีเข้าไปแล้วเมื่อขยายความลงไปก็จะเป็นกันสี่กันที่เคยพูดให้ฟังไปแล้วโดยกันแรกที่จะเรียนกันก็คือจิตตุปาทกันซึ่งจิตตุปาทกันนั้นก็เรียนจิตกับเจตสิกนั่นแหละเรียนเรื่องจิตกับเจตสิกคือเรียนเรื่องเดิมนี่แหละรูปกันก็เรียนเรื่องรูปเรียนเรื่องเดิมแต่ว่าเป็นการแสดงตามพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ฉะนั้นถ้าพื้นฐานไม่ดีเวลาเราไปอ่านเราจะอ่านไม่รู้เรื่องถ้าพื้นฐานดีและมีคนแนะนำเป็นพื้นฐานในการอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านรู้เรื่องนะครับอันนี้ผมพูดบทนำไปแล้วต่อไปจะพูดเชื่อมโยงเข้าไปสู่กันสี่กันเป็นโยงไว้ก่อนท่านจะได้ไปเตรียมตัวมาให้ดีในคราวต่อไปนะครับหลังจากบทนำแล้วก็จะมีกันอยู่4กันมีอะไรบ้างครับมีกันอยู่4กันมีตอนที่ขยายความอยู่4ตอนก็คืออันที่1จิตตุปาทกันตอนพูดเรื่องจิตเกิดขึ้นนะเมื่อจิตเกิดก็จะมีเจตสิกเกิดประกอบร่วมด้วยอันนี้คือพูดเรื่องจิตกับเจตสิกเหมือนที่เราเรียนมาแล้วนั่นเองแต่ว่าใช้คำไม่เหมือนกันนะอันที่สองรูปการพูดเรื่องรูปอันนี้แสดงเรื่องรูปอันที่สามนิเขปกันขยายความแบบสังเขปสังเขปไม่ย่อนักไม่พิสดารนักนะครับแต่ว่าขยายความเป็นบทความซึ่งบางทีอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจก็ได้แต่ว่าเนื้อหาการขยายความเยอะพอสมควรอยู
่
นะอันที่4ก็คืออัตถุทารกันหรืออัตถกถากันทารกันหรืออัตถกถากันอันนี้แสดงองค์ธรรมแสดงองค์ธรรมอย่างย่อๆนะครับแต่ว่าการแสดงแบบย่อๆนี้บางทีอ่านถ้าคนอ่านเป็นอ่านรู้เรื่องเข้าใจดีนะเพราะว่าใส่องค์ธรรมเข้าไปเลยนะอย่างนี้ครับนี่นะเรามาดูตัวอย่างจิตตุปาทกันนะครับท่านเปิดเอกสารที่ผมแจกให้ไปนะเอกสารที่แจกให้ไปนะครับวันนี้แจกเอกสารให้ไปมี2ชุดนะครับมีมาติกากับจิตตุปาทกันเริ่มจากหน้า13นะครับเอกสารชุดนี้นะครับเอกสารชุดนี้นะจิตตุปาทกันท่านเขียนเลข1จิตตุปาทกันดะเลข1ก็คือเป็นกันที่1นั่นเองหมายความว่าเดี๋ยวมีกันที่2ก็จะเป็นเลข2คือรูปกันอันที่3ก็นิเคปกัน ถ้าต้องการอ่านทั้งหมดก็ไปเปิดตำราเล่มโตๆเล่ม34นะครับแล้วก็จะมีต่อมาว่ากามาวจระกุศละท่านจะแสดงกุศลก่อนเพราะว่าตามหลักการของกุศลติกะท่านเอาบทว่าอะไรขึ้นก่อนครับกุศลธรรมมาขึ้นก่อนจะแสดงกุศลธรรมก่อนนะครับกุศลมีเท่าไหร่ท่านก็จะแสดงให้ครบก่อนพอแสดงกุศลเสร็จก็จะแสดงอกุศลแต่ว่าจิตที่พวกเราเรียนในตอนปรมัตถ์น่ะเราเอาอกุศลขึ้นก่อนอันนี้คือเรียนแบบเป็นพื้นฐานแต่ตามตำราของท่านเนี่ยท่านให้เอากุศลขึ้นก่อนตามบทมาติกานะกุศลในบรรดากุศลนี่ก็มีหลายระดับนะครับก็มีกามาวจรกุศลมีรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลแล้วก็โลกุตระกุศลท่านก็จะแสดงไปตามลำดับนะในกามาวจรกุศลเนี่ยก็จะมี8ดวงก็มีดวงที่1ก่อนดวงที่1ชื่ออะไรครับจิตดวงที่1ที่เป็นกุศลกามาวจรคือโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังอย่างนี้นะครับนี่คือดวงที่1ตามที่เราเรียนมาแล้วนะครับก็คือในเอกสารหน้าที่13ข้อที่1นี่แหละนะข้อที่1นะข้อที่1นี่แหละนะก็คืออันนี้นะครับนะข้อที่1เนี่ยเวลาที่ท่านขยายความกตมีธรรมากุศลายัสมิงสมเยกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังเห็นไหมครับก็คือคำนี้โสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังอันนี้คือจิตดวงที่1นะครับจิตดวงที่1ซึ่งในกามาวจรกุศลจิตเนี่ยจะมีอยู่8ดวงในข้อที่1นี้ก็คือจิตดวงที่1นั่นเองนะจิตดวงที่1แต่ท่านจะมีขยายเพิ่มเติมแล้วบอกว่ามีเจตสิกอะไรเกิดด้วยมั่งในนั้นก็จะมีเยอะแยะนะครับบางท่านอาจจะเคยท่องแล้วนะครับเนี่ยกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติโสมนัสสะสังกตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังวาคันธารัมมนังวาระสารัมมนังวาโผฏฐัพพารัมมนังวาธัมมารัมมนังวายังยังวาปนรัพพะตัดสมิงสมเยผัสโสโหติก็จะมีในสมัยนั้นเกิดเจตสิกขึ้นมาด้วยก็คือผัสโสโหติคือมีผัสสะก็เกิดขึ้นมาด้วยนี่ก็คือชื่อเจตสิกนะครับมีชื่อจิตคือโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังแล้วก็มีเจตสิกคือผัสสะก็เกิดขึ้นเวทนาโหติก็มีเวทนาเห็นไหมก็มีเจตสิกต่างๆเกิดขึ้นชื่อเจตสิกก็มีเยอะแยะไปหมดเลยในนี้นะครับแต่ตอนที่เราท่องปกติแล้วเราก็จะท่องว่าผัสโสโหติเสร็จแล้วเวทนามันหายนะในตอนเขาตัดมานะเขาจะตัดเป็นต้นเสร็จแล้วนู่นไปไกลๆนู่นน่ะเกือบจบนู่นน่ะอย่างนี้นะครับท่านลองอ่านไปเรื่อยในข้อที่1นะครับในข้อที่1ตอนบรรทัดสุดท้ายของข้อที่1นะก่อนจะถึงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็คือนับขึ้นมาบรรทัดที่2ของข้อที่1น่ะก็จะมีโหติจิตตุชุกตาโหติสติโหติสัมปชัญญังโหติสมถโหติวิปัสสนาโหติปักกาโหติอวิคเขโปโหติเยวาปณะตัสมิงสมเยอันเยปิอัตถิปฏิจจสมุปปนาอรูปิโนธรรมาอิเมธรรมากุศลาท่านจะเห็นไอตรงผัสโสโหติผัสโสโหติที่เรานิยมท่องกันก็คือผัสโสโหติเสร็จแล้วคำต่อไปจะหายไปเขาตัดออกจริงๆก็คือมีเจตสิกอื่นๆเต็มไปหมดและตอนสุดท้ายคือมีอวิคเขโปโหติปิดท้าย โหติแล้วก็เยวาปณะฉะนั้นพอได้มาเรียนก็จะรู้ว่ามีอะไรอยู่ระหว่างตรงนี้บ้างก็คือในเมืองไทยเราท่องอันแรกเสร็จแล้วจบด้วยอันสุดท้ายเลยตรงกลางเอาออกแหมอย่างเงี้ยละไว้ในฐานที่ยังไม่รู้เรื่องหรือว่าท่านอาจจะเก่งดีแล้วท่านบอกว่าคล้ายๆกับไม่ต้องส่วนเยอะเอาอันแรกอันสุดท้ายเลยแสดงว่าอันกลางๆนี่เหมือนเป็นที่รู้กันว่าต้องอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยครับตรงนี้ตอนนี้เห็นไหมฉะนั้นพอเรามาเรียนเนี่ยถึงแม้ไม่ค่อยรู้เรื่องก็รู้ว่ามันยังเหลืออยู่นะยังมีอะไรตรงนี้บ้างอะไรอยู่ตรงนี้บ้างนั่นแหละก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละตรงนี้อันนี้นะครับก็คือเจตสิกทั้งหลายที่เกิดประกอบนั่นแหละตรงนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะได้มาเรียนละเอียดต่อไปนะครับนี่คือจิตดวงที่หนึ่งนะครับนะถ้าจิตดวงที่สองก็อยู่ในเอกสารในหน้าที่24นะครับพอเรียนจิตดวงที่หนึ่งแล้วดวงที่สองก็จะเรียนแบบย่อๆแล้วนะครับหน้าที่24นะครับถ้าเปิดมาดูหน้า23นิดนึงเนี่ยจะมีคำว่าปฐมังจิตตังก็คือจิตดวงที่หนึ่งจบแล้วนะจิตดวงที่หนึ่งตามที่พระพุทธพจน์ทรงแสดงเนี่ยแสดงยาวมากครับจิตดวงเดียวนี่แสดงเป็นหลายหน้ามากเลยจิตกับเจตสิกเนี่ยนะเราก็เลยต้องเรียนย่อๆก่อนเรียนนิดเดียวก่อนจะได้เข้าใจง่ายถ้ามาเรียนตรงนี้เลยโอ้โหไม่จบไม่มีนะอย่างนี้นะครับก็เลยต้องเรียนย่อๆมาก่อนจิตดวงแรกนี้แสดงตั้งแต่หน้าที่13จนถึงหน้า23นะต่อไปจิตดวงที่สองเนี่ยทุติยังจิตตังเนี่ยหน้า24นะครับหน้า24นี้แสดงจิตดวงที่สองแสดงนิดเดียวหมายความว่าท่านถือว่าพวกเราเข้าใจแล้วฉะนั้นที่แสดงเยอะนี่แสดงจิตดวงเดียวดวงแรกนอกนั้นแสดงย่อนะหมายความว่าถือว่ารู้เรื่องแล้วนะรู้เรื่องยังไงก็คือท่านจะแสดงเฉพาะคำที่ต่างออกไปอันไหนไม่ต่างท่านก็จะไม่แสดงจะละเอาไว้ก็ดูในข้อ146กัตเมธรรมากุศลายัสมิงสมเยกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติโสมนัสสะสังคตังญาณสัมปยุตตังสะสังขาเรณรูปารมณังวาแล้วก็เปยานนะนี่จิตดวงที่สองเนี่ยก็มีคำที่ต่างอยู่คำเดียวก็คือคำว่าสะสังขาเรณะนะครับสสังขาเรณะเห็นไหมครับเห็นคำว่าสสังขาเรณะไหมในบรรทัดที่สองของหน้า24จิตดวงที่หนึ่งจะไม่มีคำว่าสสังขาเรณะนะครับเพราะว่าจิตดวงที่สองนี้ก็คือโสมนัสสะสังขตังญาณสัมปยุตตังสสังขาริกังนั่นเองอย่างนี้จิตดวงที่หนึ่งจะไม่มีคำว่าสัตอาสังขาริกังจิตดวงไหนที่ไม่มีคำว่าอาสังขาเรณะนั่นแหละเป็นอาสังขาริกังส่วนจิตดวงไหนที่มีคำว่าสัตสังขาเรณะเนี่ยอย่างเช่นจิตดวงนี้ก็คือเป็นสัตสังขาริกังนั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมทำไมต้องเรียนพื้นฐานมาก่อนจึงจะมาอ่านหนังสือตัวนี้รู้เรื่องอย่างนี้นะเห็นไหมครับในบาลีจะเป็นโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังสะสังขาเรณะสะสังขาเรณะเนี่ยไอ้สะสังขาเรณะนี่แหละตอนหลังท่านก็เอาไปตั้งชื่อจิตเป็นสะสังขาริกังนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ก็คือจิตดวงที่สองจิตดวงที่สามดวงที่สี่ก็จะมีชื่อต่างๆไปท่านลองไปเปิดเทียบดูกับที่เรียนไปแล้ว
ที่สามนี่เรียนอาจารย์แล้วก็ตัด
ทั้งหมดเลยใช่ครับก็ตัดตอนมาไงดวงที่สามดวงที่สี่ก็อยู่ในหน้า24ดวงที่ห้าอยู่หน้า25ดวงที่หกดวงที่เจ็ดดวงที่แปดอยู่หน้า26นะครับก็จบกามาวจระมหากุศลจิต8ดวงนะก็พอถึงหน้า26นะครับตอนสุดท้ายท่านก็เลยว่า อัตมังจิตตังจบจิตดวงที่8อัตถกามาวจระมหากุศลจิตตานิเห็นไหมครับกามาวจระมหากุศลจิต8จบแล้วกามาวจรมหากุศลจิตนี่นะมันมี8ดวงมี8ดวงเห็นไหมครับฉะนั้นที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเรียนแต่ชื่อมันแล้วก็เจตสิกที่ประกอบแบบง่ายๆก่อนเป็นพื้นผมที่บอกว่ามันเป็นพื้นแต่ที่จะพาเรียนจริงๆเนี่ยจะยากกว่านั้นยากกว่านั้นนะ